efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun 28-may, payshanba. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitirishimizni tinglay olasiz. Hozir esa yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Seulda 28 va 29-may kunlari Janubiy Koreya rasmiylari, jumladan prezident Pak Kin He bilan muzokaralar o'tkazadi. O'zbekiston rahbarining Janubiy Koreyaga rasmiy safari 27-may kuni boshlangan bo'lsa ham, muzokaralar o'tkazish bugun va ertaga rejalashtirilgandi. Islom Karimov Janubiy Koreya prezidenti tashqi mazkur mamlakatdagi yirik shirkatlar rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazish aytilmoqda. So'zlashuvlardan so'ng O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida ikki tomonlama hamkorlik to'g'risidagi hujjatlar imzolanadi. O'zbekiston Janubiy Koreyaning Markaziy Osiyodagi eng yirik iqtisodiy hamkori hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda 2014-yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 1 milliard 900 million dollarni tashkil etgan. Islom Karimov O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangan 1991-yildan buyon Janubiy Koreyaga 7 marta safar qilgan. Ayni paytda Janubiy Koreyadagi Exim Bank vitse-prezidenti Kim Yong-ki Seulda bo'lib o'tgan Koreys-O'zbek biznes forumida O'zbekistonga 3 milliard dollar kredit ajratilishini ma'lum qildi. Mazkur mablag' O'zbekiston banklariga strategik sarmoya loyihalarini amalga oshirish maqsadida beriladi. Jahon agentligining xabar berishicha, Exim Bankning sarmoya moliyalashtirish sohasidagi eng katta loyihalari O'zbekistonga to'g'ri keladi. Bank O'zbekistondagi loyihalarga 2 milliard dollardan ortiq pul yotqizgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi maxsus tezkor bo'limi Omonda xizmat qilayotgan zobitlar bo'limining sobiq qo'mondoni Gulmurod Halimovning Islomiy davlat saflariga qo'shilishini qoralab chiqdilar. 27-may kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video xabariga ko'ra, 40 yoshli polkovnik Gulmurod Halimov Islomiy davlat saflariga qo'shilganini ma'lum qilgandi. Omon qo'mondoni 23 aprel kuni g'oyib bo'lishi ortidan uning Suriyaga ketgani haqida xabarlar tarqalganda, Gulmurod Halimov o'z video bayonotida Tojikistonga jihod uchun qaytishini bildirgan. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Reuters agentligi muxbirining xabar berishicha, Rossiya armiyasi Ukraina chegarasi yaqinidagi hududga yirik sondagi qo'shin va yuzlab og'ir qurollarni joylashtirdi. Muxbirning aytishicha, 23-26 may kunlari mobil raketometlar, tanklar va artilleriya Ukrainaning Lugansk viloyatidan 50 km uzoqlikdagi Kuminsk poligoniga joylashtirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi bu borada izoh bermasligini bildirdi. Rossiya Ukrainaga qo'shin yuborgan to'g'risidagi Ukraina, NATO va G'arb davlatlari da'volarini rad etib keladi. May oyi boshida NATO harbiy qo'mondoni general Filip Vridlov isyonchilar Ukraina sharqida yangi hujumlarga tayyorgarlik ko'rayotganiga ishonishini aytgandi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan o'zaro manfaatli bo'lgan sohalarda hamkorlik qilishda davom etishi shartligi to'g'risida bayonot berdi. Bayden 27-may kuni Vashingtondagi Brookings institutida qilgan chiqish chog'ida Kreml bilan terrorchilikda qarshi kurash, Eron yadroviy dasturini cheklash borasidagi bitimlarga erishish yo'nalishida hamkorlik qilish asosan biz uchun manfaatlidir, deb bildirdi. Bayden Putin haqida gapirar ekan, agar uning butun karyerasi davomida qilgan harakatlariga nazar solsangiz, u amaliyotchi yigit ekani aniqlashadi, deb aytgan. AQSh vitse-prezidenti so'z davomida Putinni Ukrainaning Qrim muxtor o'lkasini Rossiya tarkibiga qo'shib olganini tanqid qildi va buning ortidan Rossiya Yevropa xavfsizligi landshaftini o'zgartirib yubordi, deb aytdi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududi bo'yicha eng yuqori ish haqqi Qozog'istonda qayd qilindi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining rasmiy manbalariga tayanib chorshanba kuni xabar berishicha, Qozog'istonda o'rtacha ish haqqi 713 dollarga teng. Rossiyada bu ko'rsatkich 629 dollarni tashkil qiladi. Shuningdek, Qirg'izistonda o'rtacha oylik ish haqqi 200 dollarga, Armanistonda 363 dollarga, Belarusda esa 453 dollarga teng. Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Qozog'iston, Belarus, Armaniston va Qirg'iziston a'zo davlat hisoblanadi. Va nihoyat Angliya futbol assotsiatsiyasining boshlig'i FIFA prezidenti Sepp Blatter darhol iste'fo berishi kerak deb chiqdi. Greg Dyke bayonoti 27-may kuni korrupsiya gumoni bilan bir necha FIFA mulozimining hibsga olinishi ortidan yangradi. Avvalroq Yevropa futbol federatsiyasi UEFA 29-mayga belgilangan FIFA prezidenti saylovini 6 oyga kechiktirishni talab qilgandi.
ozodlik bahs onlayn eshitirishi ozodlik to'lqinlarida va bugungi dasturni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar hamda hamkasbim Sadriddin Ashur olib boramiz. Demak, bugungi dasturimizning asosiy mavzui zulmga kim xizmat qilmoqda? Mazhabchilarmi yoki mazhabsizlarmi degan savoldir.
Bahs onlayn eshitirishi sizning hozir ayni paytda kompyuteringizda yoki radioingizda jaranglashi mumkin. Buning uchun siz Ozodlik onlayn, Ozod ovoz hamda Ozod Skype manzillariga bog'lanishingiz mumkin. Ozod bu manzillarga bog'lanib, bahsda ishtirok etishingiz va bahslashuvchilar hamda opponentlarga o'z savollaringizni berishingiz mumkin.
Endi bugungi bahs onlayn eshitirishi odatdagi eshitirishlarimiz formatidan biroz boshqacharoq. Chunki bugungi bahsimizda biz shu diniy mavzuda, kishilarning e'tiqodi bilan bog'liq bo'lgan mavzuda bahslashganimiz bois Sadriddin aka va men tortishayotgan tomonlar tarafiga bo'linmaymiz va aksincha bahsga chiqishga rozi bo'lgan ahli ilmlarga bahslashish imkonini beramiz. Va yana bir muhim eslatma, nima uchun aynan shu mavzu bahs qilinyapti degan savol mana bugun shu paytgacha sharhlarda ham tilga olindi va ba'zi hamkasblar tomonidan ham bu savollar ko'tarilmoqda. Demak, buning sababini 2-3 jumlada qisqacha aytib o'tishga harakat qilamiz. Demak, hozirga kelib har ikki taraf, mazhabchining ham, mazhabsizning ham ayni paytda ya'ni o'zini musulmon deb sanagan, lekin mazhab haqida yetarli tasavvuri bo'lmaganlarning qarshisida ham bitta umumiy ulkan bir muammo turibdi. Bu IŞİD muammosi yoki mana O'zbekistonda yaqinda bir kitob chiqdi, o'shani termini bilan aytganimizda IŞİD fitnasi yoki mana shu IŞİD terror guruhining tahdidi turibdi. Muhimi, endi bu terror guruhining safida yurgan yuzlab, ehtimol minglab na din va dunyo ilmini yaxshi bilmagan, bu ilmlarni yaxshi bilganlarni esa tan olmagan yosh o'zbekistonlik jihodchilar guruhi bor. Bu guruhning safi kengayib boryapti va mana shu guruhning paydo bo'lishida va umuman mana shu radikal qarashlarning kuchayib borishida tomonlarning bir-birini ayblashi kuzatilmoqda. Shu bois biz bu mavzuni bahs uchun oldik va bir qarashda sof diniy, fiqhiy masaladek ko'rinayotgan bu bahs, ya'ni mazhab masalasi har bitta musulmonga bevosita daxldor bo'lgan masala ekani ham ushbu bahs jarayonida oydinlashadi degan fikrdamiz.
Albatta, bugun mana Suriya Iroqda IŞİD muammosi chiqqandan keyin ham zulmga kim xizmat qilmoqda, mazhablimi, mazhabsizmi yoki diktator rejimlariga kim xizmat qilmoqda, mazhablimi yoki mazhabsizmi degan bir savol jamiyatda keng muhokama qilinmoqda va bu ijtimoiy tarmoqlarda ham bu muhokama qilinmoqda va shuning uchun biz olimlarni, islomiy ilmdan yaxshi xabardor bo'lgan shaxslarni taklif qildik.
Demak, bugungi bahslashuvchilarimizni tanishtirib o'tamiz. Demak, bulardan biri O'zbekistonda shu islomiy ilmlar bo'yicha tadqiqot olib borayotgan va bu masalani, shu mazhab va mazhabsizlik masalasini sof diniy nuqtai nazardan ilm bilan yoritish kerak, toki bilmaganlar bu boradagi eng muhim elementar ma'lumotlarga ega bo'lsin degan pozitsiya tarafdori bo'lgan Muhammad Nur va ayni paytda unga qarshi tarafda bo'lgan, ya'ni mazhab shart emas. Aksincha, mazhab nomidan dinga turli bid'atlar olib kelinyapti. Eng muhimi, mazhablilar turli rejimlarga, zolim rejimlarga xizmat qilyapti deya fikr bildirgan muhojiratdagi imom Muhammad Solih Obutovlardir.
Demak, bugungi bahsimizni boshlaymiz. Bas ananasiga ko'ra, hozir opponentlarga 1 minutdan vaqt beramiz va o'zlarining pozitsiyalarini shu 1 minutda qisqagina qilib e'tirof etishlari uchun birinchi so'zni men o'zbekistonlik yosh tadqiqotchi olim Muhammad Nurga bermoqchiman. Muhammad Nur janoblari, marhamat qilib aytingchi, nima uchun siz mana shu mazhabsizlik zulmga xizmat qiladi degan fikrdasiz? Marhamat.
Bismillahirrohmanirrohim. Avvalo, bu masalani gaplashishlikda biz mavzuni, obyektini aniqlashtirib olishimiz kerak. Sababi, sof islom ta'limotiga ko'ra mazhabga ergashish yoki unga ergashmaslik islom ta'limoti asoslariga naqadar javob beradi, qaysi biri javob beradi-yu qaysi biri zid ekanligini aniqlashtirib olsak, mavzuyimiz aniq bo'ladi va biz mavzudan qochib ketishlikka bahona qidirmaymiz. Shuning uchun shuni men boshida eslatib o'tishlikni o'zimga lozim deb bildim. Meni pozitsiyam, ya'ni bu meni shaxsiy pozitsiyam emas, 1400 yillik payg'ambar alayhissalomni bizlarga meros qoldirgan islom dinining barcha ulamolari desam mubolag'a bo'lmaydi, mazhabga ergashishlikni salomatlik dini, salomatlik yo'li deb ishonishadi va mana shu yo'lga zid bo'lgan odamlarga doimiy ravishda raddiyalar berib kelishadi. Mazhabni inkor qilishlik oqibatida har asrda, har davrda o'ziga yarasha muammolar, musulmonlar o'rtasidagi ixtiloflar tug'ilib chiqadi va bunga yana qaytadan davo sifatida mazhabga ergashishlikni ulamolar e'tirof qilishadi. Bularni men bir-bir sanab chiqishlikka vaqtimiz musoada bermaydi. Uzunroq bizga mavzu kerak bo'ladi. Meni pozitsiyam, ya'ni shu ulamolarning pozitsiyasiga ergashish, ya'ni ya'ni bir ijoza qilib gapirganda, men taqlid qilaman. Ulamolarga taqlid qilaman va ulamolarga taqlid qilishligini salomatlik deb bilaman. Va shu bilan birga mazhabga ergashmaslik to'g'risidagi gaplarni ham e'tirof qilaman va buning alohida shartlari borligini e'lon qilib aytaman va bu ulamolarning gaplari albatta mazhabga ergashmaslikni ham o'ziga yarasha imkoniyati bor, faqat bunga ma'lum bir shartlar qo'yiladi. O'sha shartlar kimda topilsa, marhamat, mazhabga ergashmasligi mumkin.
Rahmat, Muhammad Nur aka. Demak, endi ikkinchi so'z navbatini, demak, Muhammad Nurga bugungi kunda opponent bo'lgan va mazhab shart emas yoki musulmonlarni bir mazhabga ergashishga majburlash shart emas degan fikr tarafdori bo'lgan Muhammad Solih Obodov. Muhammad Solih aka, marhamat, sizga bir daqiqa vaqt, o'zingizni, pozitsiyangizni bayon qilsangiz.
Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Allohga hamd, Allohga hamd, rasuliga salovat, salomlar bo'lsin. Men mavzuga qaytib shuni aytmoqchimanki, mavzuimiz kim zulmga xizmat qilyapti, mazhablimi yoki mazhabsizmi degan mavzu qo'ylar ekan, shuni muhokama qilar ekanmiz. Shuni aytmoqchimanki, hamma yoqda 14 asr bo'lgan bo'lsa, islom paydo bo'lganiga 13 asrdan beri mana shu mazhabchilar yoki mazhabni iddao qiluvchilar, ayniqsa oxirgi davrlarda diktatorlarga, zolimlarga xizmat qilib kelyapti va zulmga qarshi kurashayotganlar aynan ana shu ahlul hadislar bo'lgan, ahli haqlar bo'lgan va aynan o'sha sunnatni, kitobi sunnatni mahkam ushlaydiganlar bo'lgan. Bugungi kunda ham xuddi shu ahvol. O'zbekistonda ham zulmga xizmat qilyapti bugungi o'zbek imomlari, o'lib ketgani ham, tirigi ham.
Demak, bu sizning pozitsiyangiz, Muhammad Solih Obodov edi. Endi hozir bu fikrda bahslashayotganlar faqat mana shu ikki suhbatdoshimiz emas. Mana hozirgina Sadirni eslatib o'tganidek, bu ijtimoiy tarmoqlarda va mana Ozodlik radiosi shu mavzuda yoritib borayotgan eshitirishlarga bildirilayotgan sharhlarda ham anchadan beri ko'tarilayotgan va qaynab turgan mavzulardan biri. Va o'zi aslida bu mazhabga ergashish va ergashmaslik o'rtasidagi bahs juda uzoq va katta bahs. Demak, hozir mana shu Ozodlikka kelgan sharhlardagi va ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zi fikrlarni ham tilga olsak, demak, mazhab tarafdorlari, mazhabdan voz kechganlar o'z harakati bilan dindorlarni mutaassiblikka boshlamoqda, radikal g'oyalarga ergashtirmoqda. Bunga qarshi hukumatlar qo'llashga majbur qolayotgan ehtiyot choralaridan esa mutaassiblarga qo'shilib mutadil musulmonlar ham aziyat chekishga sabab bo'lmoqda degan fikrlar uchrayapti. Mazhabni inkor qilayotganlar esa, masalan, qarshi tarafni mazhab parastlikda ayblab, bu harakati bilan ular islom dini asoslaridan musulmonlarni uzoqlashtirmoqchi. Natijada ularni zulmga rozi bo'lishga undash orqali zolim rejimlarga xizmat qilmoqda degan xulosalar tilga olinyapti. Demak, bular ozodlikka sharhlarda bildirilgan fikrlar va ijtimoiy tarmoqlarda kuzatilgan fikrlardir. Endi bu bahs o'sha O'zbekistonda taniqli mujtahid ulamo, din peshvosi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari vafotidan keyin o'sha sof fiqhiy bahsdan ko'ra ko'proq siyosiy o'zanga burilgan bir bahsga aylanib ketdi va juda ko'pchilikni o'ziga jalb qila boshladi. Natijada bu bahs mana bahs onlayn mavzusiga ko'tarildi. Endi oldin shu to'rt mazhab haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak-da, buning uchun Muhammad Nur akani mikrofonga taklif qilsak, zero mazhab shart deb ta'kidlayotgan suhbatdoshimiz Muhammad Nur aka, qisqagina ana shu to'rt mazhab va nima uchun shu to'rt mazhabdan birini musulmon ushlashi kerak deb hisoblaysiz? Marhamat.
mazhab masalasi hali ta'kidlaganimdek payg'ambar alayhissalotu vassalom davrlarida yo ko'zga ko'ringan. Buni shariat ulamolari sahobalar orasidagi ixtiloflarni dalili sifatida shu mazhablar boshlanganligiga dalil sifatida keltirishadi. Juda ko'p dalillar bor. Masalan, uchun la yusallianna ahadukumul asra illa fi bani Qurayza deb boshlanadigan asr namozini faqat bani Qurayzada o'qiymiz deb payg'ambar alayhissalomning hadislariga mashhur bo'lgan hadislarimdan keltirishadi. Shu hadisni payg'ambar alayhissalom aytganlarida sahobalar bu hadisga ba'zilari zohiriy ma'nosini olib amal qilishdi, boshqalari payg'ambar alayhissalomning buyruqlaridan ko'zlangan maqsadni olishib unga amal qilishdi. Ba'zilari yo'lda o'qib olishdi asrni, ba'zilari qazo bo'lsa-da Bani Qurayzaga borib o'qishdi. Keyinchalik sahobalar payg'ambar alayhissalom dunyodan o'tganlaridan so'ng sahobalarni shogirdlari sifatida juda ko'p tobiyinlar ilm olishdi. Ilm olish, bir-birlaridan so'rash, payg'ambar alayhissalom yo'qliklari uchun u zotni ko'rgan sahobalardan ilm olayotgan odamlar o'zlariga ma'qul bo'lgan sahobalarni tanlashdi va shu orada sahobalar orasida ulamolar ajralib chiqdi. Barcha bir sahobalarni biz hadis istilohida ishonchli odamlar desak-da, lekin ularni fazilati, ahli ilmligi sifatida alohida ajralib chiqqan sahobalarga bo'lishdi ulamolarimiz. Ular turli taraflarga tarqalib ketishdi. Misol uchun deylik, Basraga Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu, Imom Hasan al-Basri, Muhammad ibn Sirin kabi tobiyinlar alohida fiqhiy madrasalarga asos solishdi. Bularni o'sha joyda fiqhiy madrasalarga asos solishliklariga borgan sahobalar sabab bo'lishdi. Kufa madrasasiga Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ular borishdi. Ular Kufa madrasasiga asos solishdi. Ulardan ilm olgan Alqama, Aswad, Masruq, Ubayda, Xoris ibn Qays va shunga o'xshagan juda ko'p tobiyinlar o'zlarini madrasalariga, o'zlarini mazhablariga, o'zlarini asoslariga asos solishdi. Ularning barchalari o'zlaridan oldingi sahobaga va sahobadan payg'ambar alayhissalomga suyanib borgan asos orqali mazhablarni tashkil qilishdi. Keyinroq mazhablar ko'payib ketdi. Ko'pchilik buni yaxshi biladi. Har bir ahli ilmni atrofida shogirdlar to'plandi va shu shogirdlarning barchasi o'z ustozini mazhabiga mahkam yopishdi. Keyinchalik ulamolar shu mazhablarni shomil islom dinining barcha jabhalarini o'ziga mujassam qila olgan mazhablarni tanlashlikni zaruratini his qilishdi. Mana shu zarurat to'rtta mazhabda o'zi mujassam bo'ldi. Bu o'zimizga ma'lum bo'lgan Hanafiy mazhabi, Shofiy mazhabi, Malikiy mazhabi va Hanbali mazhabida namoyon bo'ldi.
Endi Muhammad Nur aka, uzr sizni gapingizni bo'lganim uchun, endi bahsimiz vaqti cheklangani uchun bu tarixni to'liq qamrab olish imkoni yo'q. Men savol bersam-da sizga shu to'rt mazhabni paydo bo'lish. Umuman shu mazhabchilik asos solinishining asosiy sababi demak ilmga bo'lgan ehtiyojida eng boshida, shundaymi?
Albatta, ilmga bo'lgan ehtiyoj desak ham bo'lar, lekin aslida asos shu edi. Ya'ni kim qaysi davrda zulmga xizmat qiladi degan savolni eng mantiqiy javobi har qanday davrda zulmga xizmat qiladigan odam johil odam hisoblanadi. Ahli ilm odam, Allohni dinini yaxshi o'zlashtirgan odam, iymoni, ixlosi, samimiyati bor odam doim adolatga xizmat qiladi. Alloh taolo ahli ilmlarni Qur'oni Karimda malaikalar bilan yonma-yon zikr qilgan. Ahli ilmlarga nisbatan kimda kim g'arazlik, yomon maqsadlarni qo'zg'ayotgan bo'lsa, shu odamlar zolim diktator tuzumlarga xizmat qilayotgan johillar hisoblanadi. Sababi nima? Chunki ahli ilmlarni obro'sizlantirilsa, imomlarni, peshvolarni obro'sizlantirishsa, islom diniga mansub bo'lgan odamlar orasida ixtilof chiqarishlik oson bo'ladi. Mazhabga itoat qilgan, mazhabni ichida yurgan odamlarni ichida ixtilof bo'lishi mumkin emas. To'rt mazhab hammasi bir-birini e'tirof qiladi. Har kim o'zini usuli, uslubi, furu'i asosida diniga amal qiladi. Mana 1400 yildan beri mazhabga amal qilayotgan musulmonlar orasida qattiq katta darajada ixtiloflar, bir-biriga qatl qilish darajasidagi ixtiloflar yo'q.
Muhammad Nur aka, mana shu siz aytganlaringizga mana agar hozir zulmga xizmat qilmaydi deganlaringizga sizning opponentlaringiz aksincha bu pozitsiyada turibdi. Keling, shu hozir Muhammad Solihdan so'raylik. Muhammad Solih janoblari ayniqsa aytadilarki, hozirgi mana O'zbekistondagi sharoitda mana shu Abu Hanafi mazhabidagi musulmonlarning liderlari, ya rahmonlari zulmga xizmat qilyapti dedi. Mana ularga so'z beraylik, qani nima deydilar? Marhamat.
Muhammad Solih aka, uzr Sadriddin aka, shu o'rinda hozir ozgina bir boshlang'ich ma'lumotni berib olsak-da, mana hozir o'sha mazhab tarafdori bo'lgan, mazhab ushlash tarafdori bo'lgan Muhammad Nur aka mazhabni tarixi va uni kelib chiqishiga bo'lgan asosiy ehtiyoj va asosiy mohiyati ilmga bo'lgan intilish va ilm olish ekanini ta'kidlab o'tdi. Endi mana mazhabsizlik tarafdori bo'lgan Muhammad Solih Obutov, ya'ni mazhabga bittasiga ergashish shart emas degan, u kishidan oldin shuni so'rasak, mazhabsizlik degani o'zi nima va bunga qo'yilgan aytgan shartlar nimalardan iborat va bu shartlarni bajarishi mumkin bo'lgan musulmonlar bormi? Shu haqida bir oldin qisqacha bir ma'lumot olsak-da, keyin munosabatlarga o'tsak. Ma'lumi Muhammad Solih Obutov, marhamat.
Xo'p. Bu yerda yana o'sha oldingi mavzuga qaytyapmiz-da. Masalan, biz mazhabni umuman inkor qilib kerak emas degan pozitsiyada emasmiz. Mazhablarni mavjudligini bo'lib ham bugungi O'zbekistondagi mana bu bid'at xurofatga to'la mazhab emas. Haqiqiy o'sha Imom Abu Hanifaning o'zini ijtihod qilgan o'sha haqiqiy kitobi sunnatga asoslangan o'sha fatvolarini biz haq deb e'tiqod qilamiz. Shu ma'noda to'rtala mazhabni ham. Lekin muammo shundaki, o'sha to'rtta mazhabga kirmasdan ham inson musulmon bo'lishi va o'sha kitobi sunnatga amal qilishi kerak. Lekin to'g'ri, bu yerda ma'lum bir malaka lozim bo'ladi. Ammo u kishi aytgandek, u kishi ulamolar aytdi deb turib, ulamolarga nisbat berib aytgan u uzundan uzun shartlari hammasini biz qabul qilmaymiz. Bu shartlari botil. Lekin albatta malaka lozim kitobi sunnatni tushunib amal qilish uchun. Bu mazhab masalasidagi meni pozitsiyam. Endi
Endi mana bu shartlar masalasiga ozgina oydinlik kiritib ketsangiz, Muhammad Solih aka. Chunki mana bu sizni opponentingiz Muhammad Nur va O'zbekistondagi shu fikrdagi boshqa ulamolar ham mazhabsiz bo'lish mumkin emas demaydilar, lekin mazhabsizlikka mana hozir siz o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, o'sha uzundan uzoq deb baholadingiz, shartlar borligini eslatadi. Mana buni hozir biz ham eslatib o'tishimiz mumkin, bu mujtahidlik sharti. Bu mujtahidlik sharti haqida mana ozodlikka shu kunlarda Suriyadan yoki boshqa joydan munosabat bildirib yurgan bolalar, aytaylik shu jihod maydonida yurgan yosh yigitlar ham shu mujtahidlik degan iborani keltiradi. Ya'ni o'sha alohida mazhabga ergashish shart emas, Qur'on va hadisni arab tilini yaxshi bilganimizdan keyin o'zimiz o'qib o'rganib ketishimiz ham mumkin degan bir fikrni tilga oladida. Bu shu mujtahidlikmi? Asl mujtahidlik nima? Mana siz bu haqida qanday fikr bildirasiz, marhamat.
Mana albatta ma'lum mujtahidlik deb o'sha hisoblangan ma'lum bir hamma qabul qilgan standart yo'q bu kishi aytayotgandek. Bular shunaqa og'irlashtirib qo'ygan va shunaqa ma'lum bir shartlarni qo'yganda faqat mana shu odamlargina mujtahid, faqat shulargina Qur'on hadisni o'qib gapiradi, shulardan boshqani gapirishga haqqi yo'q deb turib olishadi. Shu bilan islom ummatini kitobi sunnatdan uzoqlashtiradi bular. Xuddi hizbutlarga o'xshab, Nabixonining ijtihodidan boshqasini qabul qilmaydigan, faqat unga ergashadigan mana shunaqa qilib qo'yadi odamlarni.
Yo, siz o'zingizni nazaringizda, sizni mana shu ilmdan kelib chiqib xulosangizni aytsangiz, qanaqa bo'ladi? Qanday shartlar bor mustaqillikni?
Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha bular qo'yayotgan shartlar sahobalarning o'zida ham yo'q. Mana shu taqsirni mana oldingi suhbatida 10 ta qiraat deb aytganini, mana shunaqa gaplar hammasi bir botil gaplar. Endi aytmoqchimanki, kim agar o'sha Qur'on hadisni o'qib o'zi shuni tushunib amal qila olsa, masalan, mana o'zlari tarjima qilayotgan hadislar oltin silsilada bu Imom Buxoriyning sahih to'plami bor. O'sha to'plamni ichida ham shu sahih hadislar to'plamida keladi va iza qolal imom al-zolim qulu amin degan hadis bor va o'sha agar ya'ni imom amin desa namozda turib haligi Alham surasini o'qiganda amin denglar, kimni amini malaikalarning aminiga to'g'ri kelsa qilgan gunohlari kechirilgaydir degan hadis bor. va o'sha yerda sahobalarning amin deb aytganligi, masjid jaranglab ketganligi hadis bor. Shu hadisni o'zlari tarjima qiladida, keyin u hadisga amal qilish mumkin emas. Bu Hanafiy mazhabiga zid, Hanafiyda ichidan, ya'ni ovoz chiqarmay aytish shart deb turib olishadi. Odamlarni sunnatga amal qilishdan to'sayapti, o'zini mazhabini o'sha rokach qilib. Ha, shunga o'xshagan narsalar ko'p. Hozir men boshqa masalaga o'tmoqchiman.
Boshqa masalaga o'taylik ham, men sizni asosiy masalaga qaytaraylik demoqchi edim. Siz o'sha bitta mazhabga ergashish shart emas, majburlash ham shart emas. Ya'ni o'sha Qur'on va hadis bilan amal qilib ilmiyatga odam shug'ullanishi mumkin degan fikr tarafdorisiz. Shuni ayting, qanday shartlar bor mustahab?
Alloh taolo bizni faqat kitobi sunnatga amal qilishga buyurdi. Va man atakumur rasul fakhuzuhu va man nahakum anhu fantahu. Yoki Man ata'a rasula faqat ata'a Alloh. Kim rasulga itoat qilsa faqat Allohga itoat qiladi. Ya'ni bu yerda ko'p hujjatlar bor. Biz faqat Rasulullohga iymon keltirdik, rasul deb Alloh vahiy qilgan shu kishiga. Va shu kishining sunnati, sahih sunnati qo'limizda turar ekan, hech qanday imomni, hech qanday shaxsni haqqi yo'q. Bular hozir bu kishi o'zini nomidan aytmayapti. U kishi aytayaptiki, barcha ulamolar Mana shunday degan, men shu fikrni aytaman deyapti. Mana bunday pozitsiya u aytish kerakki, bu meni fikrim deb. Ya'ni u ulamolarga nisbatan o'sha o'zining fikrini emas, ulamolarning fikri deb butun dunyo ulamolari uni orqasida turgandek qilib gapiryapti.
Endi Muhammad Solih aka, keling. Biz yana predmetga qaytaylik. Ya'ni kim sizni aytgan fikringizda ham jon bor. Ya'ni bitta fikrni butun ulamolarning fikri deya berish, o'sha qavmda agar bu haqida hech qanaqa informatsiya bo'lmasa, bilim bo'lmasa, o'sha fikrni darhol qabul qilishiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bugun bahslashayotgan tomonlar siz va Muhammad Nur bu haqida juda katta ilmga ega bo'lgan, arab tilini mukammal bilgan, Qur'onni originalda, hadisni originalda o'qiydigan, bu haqida katta kitoblarni o'qib chiqqan bir ahli ilmlarsizlar. Mavzuni predmetiga qaytaylik. Demak, bugun juda ko'pchilik yoshlarni adashtirayotgan muhim masala o'rtada. Bu mazhabga ergashish va mazhabga ergashmaslik va buning oqibatlari ham o'rtada. Bu radikallashuv yoshlar o'rtasida. Bugungi suhbatimizdan mana shu noto'g'ri tushunchalarga yoki informatsiyasi bo'lmagan odamlarga ko'proq informatsiya berish maqsadi ilgari surilgan. Demak, mujtahidlik mana siz aytib o'tgan masalan, Muhammad Solih Obutov aytib o'tgan masalan, mujtahidlikka qo'yilayotgan shartlar O'zbekistonda shu Hanafiy mazhabini ilgari surayotgan va shunga ergashish shart deyotganlar juda og'irlashtirib yubordi degan fikrni siz hozir o'rtaga tashladingiz. Mana shu fikrga javoban Muhammad Nurdan fikr olsak, siz nima deysiz bunga?
Men hali fikrimni tugatmadim.
Keyin hali bahsimiz davom etyapti. Muhammad Solih aka. Marhamat.
Marhamat. Aytayaptiki, salafiylar zulmga, diktatorga xizmat qilyapti deb. Mana shu so'ziga men javob beraman.
Muhammad Solih aka, hozir asosiy masalalarga oydinlik kiritaylik. Mujtahidlik bilan bu nimaga? Mazhabga ergashishga nima uchun siz shart emas deganingizni aytib o'tdingiz. Ya'ni shu shartini og'irlashtirib yuborgan bular deyapsiz. Endi bunga opponentingiz javobini olsak degan edim. Muhammad Nur aka, marhamat.
Xo'p. Muhammad Solih Obutov, siz mendan kattamisiz, kichkinasiz bilmadim, lekin suhbat madaniyatiga, saviya madaniyatiga amal qilishingizni sizdan iltimos qilaman. Sababi men aytayotgan gaplarimga dalil keltira olmasam, shaxsiy fikrim sifatida o'sha gaplarimni inkor qilishga 100% haqqingiz bor. Men aytayotgan gaplarimni barchasiga ahli sunna va jamoa ulamolarini 1000 yillar davomida e'tirof qilib, kitoblarda tasnif qilib, matnlar, dalillar orqali isbot qilib keltirayotgan dalillarini sizga sanab berishim mumkin, lekin vaqtimiz sig'maydi. Men bitta dalil keltiraman. Ad-Durarul Muziyya nomli kitob bor. Bu kitobni musannifi Taqiyiddin Subki rahimahulloh bo'ladilar. Bu kishi aynan ijtihod ma'nosidagi gaplarni gapirayotganlarida aytadilarki, odamlar ikki toifa bo'ladi. Bir toifasi olim mujtahid bo'ladi. U mujtahidning shartlarini bizni ulamolarimiz bir ittifoq aytishgan degan va bunga havola keltirgan. Buni barcha ulamolar, men barcha ulamolar deganda shiya ulamolarini qo'shmayman. Bu kishi aytayotgandek Taqiyiddin Nabahoniy demayman. Men aytmagan gaplarni iltimos qilaman, menga nisbat bermasangiz. Men aytayotgan gaplarimga kitobdan dalil keltiryapman. Bu gaplar ulamolarni, subkiydek ulamolarni gaplari ekanini aytayman. Mujtahidni ijtihod darajasida ekanligiga Rohul Malom nomli kitob bor. Taqiyiddin Ibn Taymiyya rahimahullohning kitoblari. Shu kitobda ham ijtihod ma'nosidagi gaplar katta ulamolarga beodoblik qilishligini falokati kasofat haqida Taqiyiddin Ibn Taymiyya rahimahulloh ham gapirganlar. Men nimaga bu ikkalalarni keltiryapman? Bu ikkalalari o'z davrlarida bir-birlariga qarshi bo'lgan insonlar. Imom Subki rahimahulloh Taqiyiddin Ibn Taymiyyaga raddiyalar yozganlar. Lekin ijtihod borasida bular bir-biriga ixtilof qilishmagan. Ijtihod borasida agar biz ijtihodga shaxsan O'zbekiston ulamolari, O'zbekistondagi imomlar shu shartlarni qo'yibdi degan gapni siz isbotlab bera olsangiz, bu gapingiz bilan siz boshqalarni oldida kulgiga qolasiz, men sizni kulgiga qolishingizni xohlamayman. Chunki ijtihod da'vosini qilishlik qadimdan barcha ulamolarni ittifoqi bilan kelgan narsa. Men Subkiyning gaplarini oxiriga yetkazib qo'yay. Birinchi toifa ulamolar insonlar mujtahid olimlardir. Bular kitobi sunnatdan o'z imomiga iqtido qilishlik majburiyatidagi odamlar. Ya'ni u odam kitobi sunnatda payg'ambar alayhissalomni o'ziga peshvo qilib oladi. Qur'ondagi oyatdan, matndan, dalildan oladi. Bu narsalarni bilmaydigan ikkinchi toifa insonlar bor. Bu toifa insonlarni Subki rahimahulloh omi insonlar toifasiga qo'shadi. Omilarga vojib narsa mujtahidlarga ergashishlik yoki o'zi bilgan peshvoga ergashishlik deydi. Va shu gapni gapirgandan keyin ikki bet atrofida dalil keltiradi. Oyatdan, hadisdan. Men bitta oyatni dalil keltiraman. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun. Ya'ni ahli zikrdan so'ranglar agar bilmaydigan bo'lsanglar deydi Alloh taolo. Men bir og'iz savol bersam va bir og'iz javob olsam agar ruxsat bo'lsa.
Iloji boricha shu qisqaroq gapirsak va o'sha hali aytganimizdek tarixni, keyin butun ilmiy manbalarni to'liq qamrab ololmaymiz. Shu uchun Muhammad Nuraka iltimos, qisqaroq aytsangiz pozitsiyalaringizni, savollaringizni, marhamat.
Shuning uchun bitta misol keltirdim. Aslida misol ko'p. Muhammad Solih Abutov janoblari, siz menga aytib bersangiz, Qur'oni Karimda yoki oyatlarda, hadis shariflarda kelgan matnlarda vujubni ifoda qilishlikni sharti nima? Chunki agar imkoningiz bo'lsa, qisqa javob bersangiz, xursand bo'lardim.
Bu endi bu sof diniy fiqhi masala bo'ldi. Buni ozgina tushuntirib ham berish kerak tinglovchilarga. Nimani nazarda tutdingiz? Nimani so'rayapsiz Muhammad Solih akadan? Muhammad Solih aka, marhamat. Marhamat, javob bering.
Siz odamlar orasida o'zingizni ulamo qilib ko'rsatmoqchi bo'lsiz deyapman, ha, hoj aka. Siz hozir mavzudan chiqyapsiz. Oyatdagi vujubni ifoda qiluvchi ma'nolarni bizning mavzumizga nima aloqasi bor? Siz hozir biz bu yerda kim olim ekanligini, kim ko'proq arab tilini biluvchi ekanligini gaplashmayapmiz shekilli siz bilan.
Marhamat Muhammad Solih aka, unda siz o'sha predmetga qayting va shu bahsni shu nuqtasida opponentingizga bildirmoqchi bo'lgan fikringizni bildiring, marhamat.
Men aytmoqchi bo'lganim shuki, mana Asad degan mahlukni zolimligini butun dunyo biladi, tan oladi. O'zini xalqini 200 ming odamni, ko'proq odamni o'ldirdi. Mana shu zolimga xizmat qilgan Ramazon Buti degan odam ana shu mazhabparast edi va mana shu o'zbek mazhabparastlari bilan yaxshi aloqada edi. Hozir aytmoqchimanki, dunyoni qayerini qarang, o'sha zulmga xizmat qilayotganlar mazhab nomidan xizmat qilayotganlar mana shu mazhabchilar bo'ladi. Aslida bular mazhab deyotgan narsalar Imom Azam rahimahullohni o'sha o'zi ijtihod qilib ketgan ijtihodlar emas. U kishining fiqhi kitoblaridan o'zi yozgan kitobdan birontasi yo'q bugungi Hanafiy man deyotganlarning qo'lida. Bugungi hozir bularni hammasini o'qib yurgan kitoblari mana shu eng qadimgi kitobi ham bo'lsa mana shu Hidoya Burhoniddin Marg'iloniyni. Undan boshqa O'zbekistonda hali o'sha Hanafiylarning undan qadimroq kitobni o'zi yo'q. Endi aytmoqchimanki, hozir Hanafi nomidan qilinayotgan fatvolar, berayotgan ishlar, amallar aslida u kishiga tuhmat bu o'z navbatida. Mana shu bugungi O'zbekistondagi bo'layotgan mana Mavludin Nabiy demi yoki turli xil xurofotlar, mozorlarga sig'inish, Qur'on o'qish, qo'y so'yish va hokazolar va bugun O'zbekistondagi qilinayotgan mana shu sufilar turli tuman bu hamma narsalar Hanafilik nomidan qilinadi. Aslida Hanafilikda yo'q narsalar bular. Mana bu kishi hozir shuni ham aytmoqchi edimki, u bizni diktatorlarga xizmat qilyapti dedi. Siz ayting, Alloh haqqi sizdan so'rayman. Ya'ni Karimov zolimmi yo'qmi? Islom va musulmonlarni minglab qamagan, o'ldirgan, olimlarni yo'q qilgan, o'g'irlagan zolimmi yo'qmi Karimov? Alloh guvohligida ayting. Fajtani bu qavlaz zur. Allohdan qo'rqib ayting. Ya'ni zolim oldida afzalul jihad kalimatun haqqun inda sultonin jayrun.
Muhammad Solih janoblari, hozir Muhammad
afzalidir.
Yo, to'g'ri, endi biz
yo'qmi, shuni ayting.
Bu yerda biz bir-birimizni imtihon qilgani, bir-birimizni qasam bergani chiqqanimiz yo'q. Biz shu yerda o'z fikrimizni, o'zimiz tomonimizni bildiryapmiz. Siz endi aytyapsizki, hozir mana O'zbekiston rejimi, hukumati zolim hukumat, zulm qilyapti deyapsiz. Va shu jihatdan kelib bering savolingizni. Masalan, shu zulmkor rejimga deyapsiz, mana O'zbekistondagi barcha diniy ulamolar xizmat qilyapti. Va shunga mana javobini eshitaylik Muhammad Nur janoblaridan. Marhamat.
Aytganki, vala tarkanu
Muhammad Nur aka, marhamat.
Xo'p. Biz endi bahsni ilmiy asosda qilishni oldin boshida ham ta'kidlagan edik. Ma'lum bo'lib turibdiki, ilmiy asosga salohiyati yo'q bizning birodarimizni maqsaddan qochish uchun menimcha fortishga qidiryaptilar. Mayli. Alloh taolosi sizga insof bersin, bizga ham insof bersin.
Muhammad Nur aka, endi shu nima qilmaylik? Haligi vaqtimiz ham ozda. Shunga konkretni javob berishga harakat qilaylik. Masalan, shu zolimga xizmat qilyapsizlarmi sizlar? Masalan, zolim rejimga, zolim diktator rejimga. Shu savolga.
Men bir musulmon sifatida O'zbekiston fuqarosiman. O'zbekistonda musulmon shaxs sifatida islom ta'limotlariga, islomning rukunlariga to'la ravishda amal qilish imkoniyatim bor. Meni, oilamni, yaqinlarimni, do'stlarimni. Atrof chekada ba'zi insonlarga zulm yetishligi, kimdir qandaydir tuhmatga uchrab qolishligi har qanday jamiyatda bor. Bu birodarimiz Shvetsiyadan qatta turgan bo'lsalar, Shvetsiyada xalifani qo'llamaslar. Bu kishi ham o'sha Shvetsiyadagi zolim hukumatga o'zlarini ta'riflari bilan aytganda, "Men hukumat zolim" degan gapni diniy istiloh deb bilmayman. Bu siyosiy istiloh faqat bu yerda diniy mavzuga aralashtirib, siyosatdan ochko yig'ishligini harakatda bo'lmaslik kerak. Din haqida gapiradigan odam dinni bilishligi kerak. Men nima uchun hali oyat karimani o'qidim va uni savolini qildim? Sababi bu savolga javob bera oladigan saviyada bo'lganlarida edi, bu mavzuni davom ettirsak bo'lardi. Ma'lumki, bu kishini maqsadlari yana bilmadim, men bir kishiga tuhmat qilishdan qo'rqaman. Obro' olishlik, qandaydir atroflariga ummat yig'ishlik bo'lishi mumkinga o'xshab ko'rinyapti.
Endi Muhammad Nur aka,
savolimga, men savolimga javob olishlik uchun bu kishidan menga qilgan tuhmatlariga aytdimki, men aytayotgan gaplarim ulamolar ijmosi bilan aytilgan gap dedim. Kitobni keltirdim. Ad-Durarul Muziyya, Imom Subutiyning kitoblari. Shu kishi aytgan gap. Siz aytdingiz deyapti bu kishi. Men aytganim yo'q. Imom Subki aytganlar. Mana bu so'q tuhmatlariga agar insoflari bo'lsa kechirim so'rasinlar. Men sof musulmon sifatida O'zbekistonda o'zimga nisbatan islom diniga amal qilishim ma'nosida biror joni to'sqini ko'rmayman. O'zimga nisbatan. Kimgadir bo'lishi mumkin. Endi kim zulmga xizmat qilyapti degan gapga men ochiq konkretni javob berishlik kerak bo'lsa javob berayinki, O'zbekiston musulmon ulka 85% 90% ga yaqin musulmonlar yashayotgan diyor. mazhabga amal qilib, necha asrdan beri amal qilib kelayotgan musulmonlar mustaqil bo'lgandan keyin ixtilof chiqarishdi. Ixtilofni asosan kimlar chiqardi desa, tarixni yaxshi odamlar yaxshi biladi. Ixtilofni aynan salafiylik, dastlab vahobiylik edi ularning nomi. Men ularni ham musulmon deb bilaman, lekin ixtilof chiqarishligida, fitna chiqarishligida asosiy qurol sifatida bular o'rtaga chiqishdi. Diniy idorani oldiga har juma kuni kelib to'polon qilishdi. Muftini bo'shatamiz deyishdi. Rahmat, Alloh rahmat qilsin, Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlariga ishlagani yo'l qo'yishgani yo'q. Atrofdagi odamlarni tashvishni boshdan chiqarishgani yo'q. Shu asosda ular O'zbekistondagi o'shalarni oldini kesishlik uchun juda katta islomga zararlar yetkazishdi. Buni o'zlari ham yaxshi bilishadi, faqat bu joyda ochko olishga harakat qilishyapti xolos.
Muhammad Nurakiy
islomiy ma'noda aytamanki, mazhabga ergashishlik har qanday holatda salomatlikdir. Biz mustaqillikdan oldin ham bu millatimiz Hanafi mazhabida edi. Nima uchun bu kishi faqat mustaqillikdan keyingi urg'u beryapti? Sababi boshqa mavzuni bilmaydilar menimcha. Faqat burgaga tayyorgarlik qilganlar imtihondan, faqat burgadan kelib chiqdi.
Muhammad Nur aka, iltimos. Muhammad Nur aka, uzr, men sizga gapingiz bo'lishga majbur bo'ldim. Bir-birimizga baho bermasak-ku, predmet haqida gaplashsak, ya'ni mavzuni mohiyatiga qaytsak. Demak, ozodlik to'lqinlarida siz zulmga kim xizmat qilyapti? Mazhabsizlarmi, mazhablilarmi degan mavzuda muhokama qilyapsiz va mavzuni shu kun shu joyicha kelgan konkret pozitsiya shunday bo'lyaptiki, mana Muhammad Solih Obutov O'zbekiston ichkaridagi mazhabga ergashgan guruhlar ana shu mazhabga ergashish orqali bu zolim rejimlarga xizmat qilyapti, qo'l kelyapti degan fikrni bildirdi va bu haqda konkret savol berdi. Muhammad Nur javobini eshitdingiz. Ya'ni Muhammad Nur aka, mazhabsizlar mana o'sha boshdan beri mustaqillik yillaridan keyin maydonga chiqdi, keyin O'zbekistondagi o'sha mazhabchilarga xalaqit berdi va bular ixtilofga asl sabab bo'lyapti dedi. Bunga o'zi shu suhbat so'zini boshidan beri Muhammad Solih Obutov o'zining e'tirozini qat'iy bildirib kelyapti, uni ham eshitdingiz. Demak, bahsimizda endi bizga jonli muloqotimizga bog'langan tinglovchilarga, boshqa suhbatdoshlarga ozgina o'rin bersak, chunki ba'zilarining har ikki ahli ilmga savoli bor ekan, ba'zilarining ayni mavzuda fikrlari bor ekan. Demak, bahs onlayn eshitirishi davom etadi.
Hozir biz bilan aloqada Otabek Skype'dan bog'landi. Otabek, assalomu alaykum.
Xayrli oqshom Sadriddin aka, xayrli oqshom.
Marhamat, qisqagina qilib o'zingiz fikringizni aytsangiz shunga, masalan, kim zulmga xizmat qilmoqda, mazhablimi, mazhabsizmi? Marhamat.
Har ikkala tomonga bir narsani eslatib o'tishni istagan bo'lardimki, har bir mazhab shariatga asoslangan bo'ladi, shariatga asoslanadi. Endi keling, bir endi kamina tarixni o'qiydi, men tarix yuzasidan bilganim uchun beraman. Mana mazhablar paydo bo'lmasidan oldin jahiliya davr dedi. O'sha yerda masalan aytaylik, mana Hazrat Umar Rasululloh hanfuni o'ldirilganda fors qullari o'ldirgan, shu qulda otasini qasosini olish uchun o'g'illari Ubaydulloh borib o'sha forslarni o'ldiradi. Shuni orasida begunoh bir forsni quli o'lib ketadi, qizi o'lib ketdi. Lekin unga chora ko'rilgan yo'q. Lekin shariat yuzasidan unga chora ko'rilmadi. Bu bir. Ikkinchi tomondan bu haligi birinchi mazhabsizlarni nima qilgan kishiga savolim bo'ladi. Shu kishi Muhammad Solih dedilar, menimcha shu kishiga savolimki, mana shunday nimalar mana bo'ldi, o'tdi, lekin o'sha paytda maqsad mazhab yo'q edi, lekin shunday zulmlar bo'ldi-ku, ko'rilmagan chora. Ikkinchi tomoni bu tomonga aytmoqchimanki, mana Hazrat Buxoro amiri Nasrulloh xonni eslatib o'tmoqchiman ularga. O'sha paytda shayx islomlar, qozi kalonlar bo'lardi. O'sha davrda mana bilsangiz, Amir Nasrullohxon o'zini nima deydi, haramidan kanizaklarda haydab turib, yosh bachchalarni olib kirgan, yosh bolalarni bachchaboz bo'lib o'tgan. A shunga o'sha paytda hech narsa ko'rilmagan-ku chora.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, mazhab bo'lganda ham, bo'lmagan paytda ham zulm bo'lgan va mazhabsizlar ham, mazhabliklar ham bunga yetarli chora ko'rmagan demoqchimisiz?
Buni o'rnida aytish mumkin. Hazrat masalan Alini masalan o'ldirilishdi, mana sizlar Hazrat Muaviya roziyallohu, bularning nizolari u paytda ularda mazhab yo'q edi. Birontasi mazhab deydimi bular?
Nima demoqchisiz bu gapingiz bilan?
Nima demoqchisiz o'zingiz? Konkretni ayting.
Konkretni aytmoqchi bo'lganimki, mazhab bo'lsa ham bo'lmasa ham zulm baribir bor. Va shuni so'zim oxirida aytmoqchiman Hazrat Bahouddin Naqshbandiyning so'zlari bilan. Mo inkornamekunu va inkornamekunu. Ya'ni biz bu ishni qilmaymiz ham, lekin nima deydi, inkor ham qilmaymiz degan ma'noda.
Tushunarli. Demak, rahmat Otabek, bu ozodlikning o'sha bahs onlayn eshitirishiga murojaat qilgan tinglovchimiz edi. Lekin bu kishi bildirgan fikr bu boshqa nuqtada. Bahslashuvchilarimiz esa boshqa bir nuqtaga yetib keldilar va xuddi shu jihat haqida hozir ozodlikka bog'langan, demak, AQShdagi o'zbekistonlik Mirrahmat aka fikr bildirmoqchi. Mirrahmat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mirrahmat aka, vaqtimiz juda ham cheklangan. Marhamat, qisqagina fikr bildiring. Sizga, sizda bahslashuvchi tomonlarga savollar bormi yoki ular u yoki bu tomonning fikriga e'tiroz yoki qo'shimcha bormi? Marhamat.
Anda e'tirozlar ham ko'p, fikrlar ham ko'p. Endi afsuski bunga vaqt berasizlarmi yo'qmi sizlarga bog'liq. Lekin bu o'rinda Muhammad Nur janoblariga ba'zi bir narsalarni eslatib o'tmoqchi edim. U jamoatni, jamiyatni unaqa aylantirish kerak emas. Gap o'yini, so'z o'yini qilish kerak emas. Avvalambor mavzuga qaytish kerak. Mavzu o'sha mazhablilar ko'p zulmga xizmat qilyaptimi yoki mazhabsizlarmi degan bir atrofda bo'lish kerak edi. Lekin gapni aylantirib o'zlarini misol uchun hamma dinga amal qilaman, ya'ni deb ko'rsatayotganlari bu ularga bizaga o'sha qo'ygan yoki Muhammad Solih Abudovga qo'ygan ochkolarini ularga ham olib kelmaydi. Shuni eslatib o'tmoqchiman. Endi men bu o'rinda bir tarixga bir e'tibor qaratmoqchi edim. Bu odam og'zini ko'pirtirib vahobiy deb gapiradiki, bir gapi birida o'zi bu mana bu mazhabistlarni o'zi eng katta qurollaridan bittasi shu. O'sha 90-yillik boshlari, 80-yillik oxirlarida mana bu fitnalarni hammasini tashkil topishiga mana shu mutasi mazhabchilar sabab bo'ldi. Aslida o'zi mazhab islom dinida bu bir fan, bu ilmiy fan va bu o'sha qanaqadir bir ixtirolar fani deb aytasak bo'ladi. Bu mazhabchilik bizani islom dinimizda 1300 yildan beri bor. Endi bu o'rinda bu mazhabni bir qanaqadir bir tepaga olib chiqib qo'yib, piramidani uchiga qo'yib qo'yib, mana mana shunga ibodat qilasanlar deyishligi bu nonko'rlik, noinsoflik bu ayniqsa. Endi islom dinidan o'sha ayniqsa o'sha islom dinidagi mazhablarga bir qanaqadir ilmiy o'sha tadqiqotlarni biz ham o'tkazganmiz, faqat Muhammad Nur aka emas. Mazhabni agar qaraydigan bo'lsak, O'rta Osiyo jamiyati, O'rta Osiyodagi musulmonlar mazhablik balosiga 300 yil oldin boshlanib boshlandi. Mazhablik balosi. Undan oldin Moronnahr, o'sha Shosh, o'sha O'zbekiston, hozirgi O'zbekiston hududlari, Samarqand, Buxorolar muhaddislar mamlakati bo'lgan, muhaddislar olami bo'lgan va butun dunyodagi musulmonlar kelib, ana o'sha yerda hadisni o'rgangan. Hadisni o'rganib turgan bir jamiyatda hozir bir monopoliya islom darajasiga olib kelishligi bu aslida bizani o'sha Karimov tuz bergan zulmni siyosatini davomchisi, ya'ni odamlarga din yo'q deb 75 yil singdirib kelindi, hech kim u narsani yo'qota olmadi. Endi odamlarni dindorlik darajasini mana shunday sunniy ulamolar yoki sunniy mana shunday propagandalar yoki o'sha monopoliya qilingan bir yo'llar orqali ushlab turilibdi deb hisoblayman men.
Rahmat aka. Uzr gapingizni bo'ldim. Uzr. Nimaga mazhabchilik balosi deyapsiz? Buni nimasi yomon? Sizning nazaringizda
balosi O'zbekistonning oxirgi 25 yil ichida o'sha O'zbekistondagi musulmonlarni bo'lib tashadi bir necha turga. Ya'ni aslida ikkiga bo'ldi desa ham bo'ladi. Ya'ni misol uchun o'sha hadislarga, oyatlarga kelgan hujjatlarga amal qiladigan insonlar desak, bir toifa o'sha hukumat pozitsiyasida turadigan va o'zining o'sha ichki qora niyatlarini mana shu hukumat bilan bir ro'paro kelib qolgan bir siyosiy propaganda vositalari asosida da'vat qiladigan ulamolar shogirdlari va o'sha ulamolar deb aytaylik, o'sha ulamolarning qilgan ishlari sabab bo'ldi. Bu ikkiga bo'lindi. Ya'ni misol uchun
demak, mazhabga ergashish, Hanafiy mazhabini ushlash musulmonlarni bo'ldi deyapsiz siz, a?
Yo'q, unaqa demoqchi emasman. Siz gapni boshqacha tushunasiz. Ya'ni bu propaganda qilishlik, ya'ni mazhablikni birinchi o'ringa qo'yib qo'y, mana o'sha Muhammad Nur janoblari boshida aytayotdilar, u mujtahid bo'lish kerak, undoq bo'lish kerak, bundoq bo'lish kerak, 10 ta qiroat. Bular hammasi so'z o'yini va gapni aylantirish. Bu haqiqatga umuman mos kelmaydi. Men o'zim misol uchun mazhabni qaysi biri to'g'ri kelsa, o'shani olaman. Misol uchun men o'zimni mazhabsiz bir qanaqadir bir anaqa buni o'ylagandagi o'sha vahobiy palonchi pismadonchi deb aytayotgan gaplarga umuman
Alo? Muhammad Nur aka? Kechirasiz, Mirrahmat aka, demak, Mirrahmat aka bilan aloqa uzilib qoldi. Tushunilishi. Aha. Alo. Mirrahmat aka.
Aloqa uzilib qolyapti. Muhammad Nur aka, siz marhamat fikrlaringizni ayting bu kishining aytganlariga.
Mayli, Mirrahmat aka, gaplarini sal chala qoldi, xulosalar sizlarga kutayotgandik. Xullas, men haqiqatda suhbatni boshida ham aytdimki, sof bahsimiz islom dini ta'limoti asoslarida bo'lsa, bu suhbat biz ko'zlagan maqsadga olib boradi. mavzudan qochish ma'nosida falon siyosatchi qanaqa, falon davlatda siyosat qanaqa deyishik, bu islom dinini shomil qamrab olgan savol emas. Men o'zimni musulmon sifatida yana qaytadan ta'kidlayman. O'zbekiston diyorida yashayapman. Islomni barcha rukunlariga amal qilish imkoniyatim bor. Agar men mazhabga ergashayotgan bo'lsam, mazhabni dalillari Qur'on va sunnatga asoslanganligini ilmiy asosda tadqiq qilib ko'rgan va bilgan, bunga aqliy va asosli ravishda ergashayotgan odamman, ko'rkaron emas. Va bu salomatlik ekanligini qadimgi ulamolarni iqtibosi orqali keltirganman. Bu gapimga raddiya sifatida meni shaxsimga nisbatan tuhmatchi yoki boshqa deyishlik menimcha sal madaniyatdan uzoqroq gap. Islom dinini ta'limoti sifatida men qaytaraman, mazhabga ergashmaslik fitnani asli. To'g'ri, mazhabga
shu yerda savol bermoqchi edim-da Muhammad Nur aka, ya'ni bahsimizga qaytsak, yana mavzuga qaytsak, nima uchun mazhabsizlar zulmga xizmat qilyapti deb hisoblaysiz? Nima uchun?
Men buni boshida aytdim, mazhabsizlar zulmga xizmat qilyapti deganim, mazhabsizlarni men bugunga qadar ko'rgan bahslarimda ahli ilmlar qatorida ko'rganim yo'q. Mana hozir barchalari mujtahidga falon anaqa ekan, manaqa ekan deb o'zlaricha bo'rt turishyapti. Meni so'z o'yini qilyapti deyishyapti. So'z o'yinini bular qilyapti. Nima uchun? Chunki agar shu shartlarni islom dinidan bular olib tashlasa, bo'ldi, bular xohlagan ishini qiladi. Mana aytayaptilar, to'rtta mazhabga amal qilib ketaman deb. Men oldingi suhbatda sizlarga misol qilib keltirdim. To'rtta mazhabga amal qilib ketadigan odam zino qilishligi mumkin. Zinoni shariatga asoslanib qilishi mumkin. To'rtta mazhabga amal qilaman degan odam o'g'irlik qilishi mumkin. Xohlagan mazhabimga amal qilaman deb bugungi kunda bir to'da bo'lib yig'ilib qolgan odamlar musulmonlarni so'yyapti, o'ldiryapti. YouTube'larda O'zbekiston xalqini borib qonga botiraman deyapti yosh bolalar. Shu bolalarni alifni kaltak deyishligiga gumon qilaman. Sababi shariatni yaxshi bilgan odam, ilmga asoslangan bahsga to'la imkoniyati bor odam bunaqa gapni olib qochmaydi. Men bergan savolimga, ular bergan savolga ilmiy asosda javob qarama-qarshilik bilan bo'ladi. Ya'ni mazhabga ergashmaslik zulmga xizmat qilish bo'ladi. Men endi sizga bitta narsani aytayin, zulmni oldin ta'rifini keltirib olishimiz kerak. Zulm nima? Zulm arab tilida istilohga ko'ra zulm vad'u shay li ghayri mawdi'ihi deyiladi. Ya'ni bir narsani o'z o'rnidan boshqa joyga qo'yish. Zulmni har bir odam qilishi mumkin. Har bir odamni o'zini auditoriyasi hisobida zulmi katta yoki kichkina bo'lishi mumkin. Zolimlarni Alloh subhanahu va taolo albatta bir kun tutishligini aytgan. Biz zulmga qarshimiz. Biz barchamiz har kim o'zini doirasidagi zulmni yo'q qilsin, butun dunyoda zulm yo'q bo'ladi degan qoida bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda Ra'd surasida marhamat qilgan. Sizlar bir qavm o'zini o'nglasin, butun jamoat o'zini o'nglaydi degan ma'noda oyat karima bor. Bu odam hozir aynan zulm qilyapti. Nima uchun? Men ularga ilmiy asosda bahsni qilaylik deyapman. Bular boshqa joyga ketyapti. Ya'ni zulm qilishyapti. Ular fikrlarida zulm qilishyapti. Ular suhbatida zulm qilishyapti. Men gapni aylantirmayapman. Mavzuni o'zi turibman. Kim zulmga xizmat qilyapti? Ilmsizlar zulmga xizmat qilyapti. Ahli ilmga kim ergashgan bo'lsa, mazhabga kim ergashgan bo'lsa, bu siyosatga aloqasi yo'q. Siyosat bu katta boshqa jabha. Islomdagi siyosat emas u. Islom insonlarga 70 yillik zulmda tug'ilib o'sgan dahriylikni ta'limotini olgan odamlarga bugungi kunda biz islomni ta'limotini o'rgatishimiz kerak. Nimaga darroq ularga hukumatga qarshi chiqish xurujni gapirishadi? Imom Molik radhiyallohu anhu idribu hadhihi al-ahadis deganlar. Imom Molik mujtahidlarning eng kattalari. Mana bu muvattodagi xurujga tegishli barcha hadislarni chiqarib tashlanglar, odamlar xuruj qilmasin, ilm olsin deganlar. Ya'ni xuruj bu arabcha lug'at, bor hukumatlarga agar shariatga muvofiq ruxsat bo'lib turgan bo'lsa amallarni qilishga, xuruj qilishlik harom ekanligiga jumhur ittifoq qilgan. So'ng mazhabga ergashmaslik to'g'risida Ibn Hazmga o'xshagan zohiriylar gapirgan. Lekin Alloh rahmat qilsin ularni ham, ularning o'z o'rni bor, lekin bularning gaplarini jumhur ulamolar olmagan. jumhur ulamolar olmaganda qisqa gapiryapman. Buni xohlasalar asoslab beraman. Vaqtimiz kamligi uchun.
Vaqtimiz kam, ha, vaqtimiz kam. Muhammad Nur aka, rahmat fikrlaringiz uchun. Endi Muhammad Solih aka, marhamat, so'z navbati sizga. Siz bu opponentni aytgan fikrlarini bir qog'ozga qoralab turgandirsiz. Qaysi jihatlarga qanday e'tiroz bildiraman deb, marhamat.
Bu yerda ko'p narsa aytdi bu kishi. Hali aytganday, mavzudan tashqari savol berib, yana o'sha savoliga javob bermasam ilmsiz boshqa ubi deb. Biz bugun nimani muhokama qilyapmiz? Biz bugun agar mavzu siz bilan o'sha Qur'ondan qanday ijtihod qilish haqida biz hozir suhbatga chiqqanimizda siz aytgan masalani gapirishim mumkin edi. Hozir bu yerda biz boshqa mavzuni gaplashyapmiz. Siz darrov bu tarafga o'tib ketdingiz.
Muhammad Solih aka,
prosta hozir bir narsa aytmoqchiman.
Marhamat.
Men sizni o'sha mana shu taqsirni o'zimni mana radiomda suhbatga taklif qilaman. Istasangiz siz bilan bu suhbatni davom etamiz. Va bu suhbat radio efirga ketadi meni radiomda. Chunki bu yerda vaqt yo'q, gaplashib bo'lmaydi. Siz hozir yana siz arabani olib qochyapsiz, o'zingizni aqlli ko'rsatyapsiz va yana zulmni o'sha Karimovdek zolimni zulmiga xizmat qilyapsiz va uni oqlayapsiz. Hamma balo shundaki, uni din nomi bilan, din libosiga o'rab oqlayapsiz. Siz Qur'ondan, oyatdan qanday ijtihod qilish, qaysi amal vojib, qaysi amal farz bo'lishligi bu boshqa mavzu. Istasangiz uni siz bilan alohida gaplashaman. Hozirgi mavzuimiz esa sizlar o'zbek xalqini aldayapsizlar. Din nomidan aldayapsizlar. Zulmga itoat qilib, uni maqtab, hatto siz aytyapsizki, meni oilam uchun hamma sharoit bor. Siz 10 minglab odamlarni turmada yotganini bilmaysizmi? Namoz uchun, roza uchun kaltak yeganlarini bilmaysizmi odamlarni? Yo'q qilingan odam imomlarni bilmaysizmi? Obidqorini mana Shvetsiyaga kelib otib ketganini bilmaysizmi? Shu odam zolim ekanligini nega aytmayapsiz? Shu zolimga xizmat qilayotganingizni nega aytmayapsiz, tanamayapsiz? Shu zolimga ham borib zulm qilma deb aytishlik sizni vazifangiz emasmi imom sifatida? Siz dunyo va oxiratda mas'ul emasmisiz o'zingizni mana shu zulmni oqlayotganingiz uchun? Asosiy mavzuga javob bering, aravani olib qochmasdan.
Tushunarli. Muhammad Solih aka, bahsimiz juda qizg'in davom etyapti. Mana siz yana qator savollarni o'rtaga tashladingiz, lekin Muhammad Nur ham o'z tomonidan bir savolni o'rtaga tashlagandi. Ya'ni mazhabsizlikni ilmsizlikka tenglashtirdi va bu ilmsizlik mana shu hozirgi mana arab diyorlarida yurgan o'zbek mujohidlarini bir saflari paydo bo'lishiga sabab bo'layotgan asosiy masaladir degan fikrni aytdi.
Endi
Muhammad Solih aka, siz shu savolga javob berasizmi? Mazhabsizlik bu ilmsizlikmi?
Mana aytmoqchimanki, o'sha bironta mazhabni ushlamaydigan ulamolar, mana Imom Qarzoviy, dunyo musulmon ulamolar uyushmasini ittifoqining raisi, bironta mazhabda emas, Alloma o'sha Alboniy, bironta mazhabda emas, ularni tan olmaydi bular. Ularni olib kelgan hujjat dalillarini tan olmaydi va aytmoqchimanki, hozirgi o'sha u yo bu jihat maydonida yurganlar ham ichida olimlari, ulamolari bor. Eng asosiysi, ular hammasi ilmsizlik tufayli o'sha mujohid bo'lgan emas va bu ilmliligi tufayli u diktatorning xizmatida yurgani yo'q. Bunday qo'ymaslik kerak masalani. U aytayotgan narsa umuman bizning mavzuimizga aloqasi yo'q. O'sha oyatdan hujjat olish haligi lafzi va dalolati qat'iy bo'lsa farz bo'ladi. Agar dalolati qat'iy bo'lmasa vojib bo'ladi. Bu narsalar umuman mavzuimiz emas bizni. Shuning uchun bu masalani emas, biz qo'ygan masalani gaplashaylik. Agar bu kishi istasa, men uni taklif qilaman o'zimni radiomda, biz u bilan davom etamiz bu suhbatni. Men juda ko'p suhbatlar qilaman bu kishi bilan, xohlasa agar. Va u agar isbotlasa menga Karimovdek diktatorni to'g'ri yaxshi odam ekanligini, vallohi men o'sha odamni o'sha kundan boshlab uni itoatiga o'taman, uni maqtashga tushaman.
Muhammad Solih aka, hozir bahsimizni yana bir yarim soat davom ettiradigan bo'ldik. Demak,
hurmat tinglovchilar ham ko'plab bog'landi, ularning ham fikrlari bor va bundan tashqari shu tinglovchilarimiz orasida bu mavzuni yaxshi biladiganlar ham bor. Demak, bu to'lqinda bahsimizning birinchi soatini yakunlaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng bahsimiz yana davom etadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.